Кардынал Роберт Сара, старшыня папскай рады Кор Унум, адзначыў, што асноўнай мэтай паслання Бенедыкта XVI на вялікі пост з'яўляецца заклік да чалавека скіраваць увагу не толькі на матэрыяльныя каштоўнасці, але на маральную адказнасць за бліжняга. Разбуральную шкоду ў адносінах паміж людзьмі наносіць індывідуалізм, які вядзе да абыякавасці адносна патрэб бліжняга. Па гэтай прычыне мы не можам маўчаць, калі нейкая ідэалогія, узносячы правы індывідуума, прыводзіць да ізаляванасці, а нават самотнасці, падкрэсліў кардынал. Старшыня папскай рады адзначыў, што карупцыя, накапленне капіталаў, насілле, жыццё за кошт супольнасці, як ракавая пухліна, знішчаюць грамадствы. Іерарх нагадвае думку папы, што не можна маўчаць, калі падчас фінансавага крызісу некаторыя людзі імкнуцца да недобрасумленнага накаплення капіталу, робячы гэта за кошт збяднення іншых. Прывязанасць да грашэй – гэта грэх, і касцёл з'яўляецца прарокам, асуджаючы гэты грэх, які наносіць шкоду чалавеку і грамадству, падкрэсліў ватыканскі іерарх. Але паводле яго большым збядненнем, чым матэрыяльнае, з'яўляецца жыццё без Бога. Гэта поўнае выключэнне Бога з грамадскага і эканамічнага жыцця, барацьба з Божым правам, а значыць правам натуры, паводле іерарха з'яўляецца трагедыяй сучаснасці. Кардынал Сара падкрэслівае, што лейтматывам сёлетняга паслання папы на вялікі пост з'яўляецца абвяшчэнне кожным хрысціянінам таго, што Бог існуе і што наша будучыня залежыць ад прызнання суверэнітэту Бога, на які кожны з нас павінен адказаць.